እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንተ ኣርቢ 3 ተሓሳስ 212 ዓ ም ወይ 13 ተሓሳስ 219 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ዘስምዖኦ መደረ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ቅሕፅድሚ እውን ተቐሪቡሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ፣ ማእከል ዋልታ ኢንፎርሜሽን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሂወቶም ሓሊፉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓሶትን ስኑዕ ዜና እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ዜና ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ስለ ዝኾነ ብሕጊ ክከታተሉ እየ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትግራይ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ዝተፈነወ ዜና ካብ ኣፍልጦ ወፃኢ ዝቐረበ ምዃኑ ብምግላጽ ማእከል ዋልታ ኢንፎርሜሽን ዋልታ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ማእከል ሓበሬታ ዋልታ ዘተባሃለ ማዕኸን ዜና ሎማዓንቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሂወቶም ሓሊፉ ኢሉ ዘውፅኦ ዜና ሓሶትን ስኑዕ ዜና ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊፅዎም። እቲ ዜና ሓሶት ምኳኑ ድማ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ክብል እዩ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓበረ። መንግስቲ ትግራይ ንዋልታ ብሕጊ ከም ዝሓተ እውን ገሊፁ ኣሎም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቦ ኖም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅዎ ሓበሬታ እዚ ጠጠው ንምባል ድማ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ብዋልታ ዝተፈነወ ዜና ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ካብቲ ፌስቡክ ገጽ ክላዓል ተገይሩ እዩ። ፀኒሑ ድማ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ዜና እቲ ዝተፈነወ ዜና ካብ ኣፍልጦ እቲ ትካል ወፃኢ ምዃኑ ገሊፁ ይቕሬታ ድማ ሓቲት እዩ። እቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ኣጻርዩ ዕላዊ ከም ዝገብር ድማ ገሊፆ ኣሎም። ተወሳኺ መብርሂ ካብቲ ማዕኸን ዜና ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይትዓወ ወተን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።
ስሱ ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መገሻ ከም እትፍጽም ተገሊጹ። ኣባላት እታ ጉጅለ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ባህልን ቱሪዝምን ብሔራዊ ቲያትር ጉጅለ ሙዚቃ ብጃኖን ካልኦት ውሩያት ድምፃውያንን ዝሓቆፈት ክትከውን እያ። መገሻ እታ ጉጅለ ባህሊ ድሕሪ ውዕል ሰላም ክልቴን ሃገራት ንርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝያዳ ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እታ ብሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት ትምራሕ ጉጅለ ኣብ ኣስመራ ባፅዕን ከረንን ምርኢት ከም እተቕርብ ተፈሊጡሎ። ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ሓሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ባህርዳርን ሃዋሳን ዝተፈላለዩ ምርኢት ምቕራባ ይዝከር። ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ቀጻሊ ምርጫ ወኪል ህዝቢ ብትኽክል መን ከም ዝኾነ ዘፍልጥ ክኸውን እዩ ክብል ገሊጹ። ኢዜማ ነቲ ምርጫ እቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ምርጫ ተዓዋቲ ክኸውን ዘኽእሉ ሃገራዊ ግብረ ሓይሊ መስሪቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። እቲ ፓርቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ኣንጻራዊ ይሰክን ኣሎ ክብል እውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓደ ተማሃራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ብማንነቶም ዘይተነፀረ ውልቀ ሰባት ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ 3 ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብካራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እቲ ሓደ ክመውት ከሎ እቶም ክልተ ግና ከም ዝቆሰሉ ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሓሰን ዮሱፍ ገሊፆም። ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ዮሱፍ ወሲኾም በቲ ቅትለ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ተታሒዞም ኣለው ኢሎም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነቀምቲ ወለጋ ኣብ ልዕሊ 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ እውን ናይ ነቀምቲ ወክልና ናኮር መልካ ዝለኣኽ ሪፖርት ይሕበር። ዴንማርክ ነቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምድጋፍ 1.5 ሚልዮን ዶላር ለጊሳ። ነቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ኣምባሳደር ዴንማርክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳለጥ ምርጫ ነቲ ሃገር ናብ ሰላምን ምዕባለን ንዘለዋ ጉዕዞ ወሳኒ ከም ዝኾነ ጠቒሶም። ብመንፅር እዚ ሃገሮም እቲ ምርጫ ነፃን ረጥዓውን መንታን ኮይኑ ክዛዘም ምስ ሕቡራት መንግስታትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ተሓባቢራ ከም እትሰርሕ ገሊፆም። እቲ ገንዘብ ግልፂ ነፃን ኩሉ ሓቆፉን ምርጫ ምክያድ ተሳትፎ ዝምሕያል ኣብ እዋን ምርጫ ዝለዓሉ ግጭታት ኣቐዲምካ ብምንፃር ንምቁፅፃር ዘኽእል ዓቕሚ ንምፍጣር ሓጋዚ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ሕብረት ፈጢሮም መለስካቸው ኣምሃ ኢሉኢኽዎ ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ደቂ ኣንስትዮ ሰሙያ ሕጊ ኢትዮጵያን ሓዊሱ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያን ትካላትን ሽዱሽተ ሰሙያ ሕግን ዝሓቆፈ ሕብረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጥምረት ሎማዓንቲ ዓርቢ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብኩሉ መላይ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር እዚ ሕብረት ዕላዊ ምዃኑ ብራስለስ ናይ ዝርከብ ዋና ዳይረክተር ምትእኻብ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያን ናይዚ ዝተፈጥረ ሕብረት ዋና ኣተሓባባሪን ኣቶ ያረድ ሃይለማርያም ገሊፆም ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍፀሙ ዝነበሩ መግሃስ መሰላት ሎሚ ብጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ይፍፀሙ ምህላዎም ዘፍርሕ እዩ ኢሎም ኣቶ ያረድ።
በመንግስት ደረጃ ሰብኣዊ መብትን የማሳደግ የማበረታታት ነገሮች ጥሩ ምልክቶች ይታያሉ።
ደረጃ መንግስቲ ግንዛበ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምዕባይን ናይ ምትብባዕን ፅቡቅ ምልክታት ይረአዩ ኣለው። ግን መንግስታዊ ዘይኮኑን በቢደረጅኡ ዝተወደቡን ዝተፈላለዩ ኣካላት ቅድሚ ሎሚ ብመንግስቲ ይፍፀሙ ካብ ዝነበሩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ብዝኸፍአ ደረጃ ይፍፅሙ ኣለው እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይጠሓስ ሓለዋ ናይ ምግባር ግቡኡ ኣይፍፅምን ዘሎ እውን ኢሎም ኣቶ ያሬድ።
የመንግስት ለሰብኣዊ መብት ጥበቃ ማዕረግ ኣለመቻል ሲደመር እነዚህ በቡድን የተደራጁ ሰዎች እንደ ልብ
መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘይምሕላውን እዞም ብጉጅለ ዝተወደቡ ሰባት ከም ድላዮም ሕጊ እናጠሓሱ ንዜጋታት ኣብ ሓደጋን ስግኣትን ክወድቁ ምግባሮምን ተደሚሩ ክመሓየሽ እዩ ኢልና ተስፋ ኣብ ዝሰነቕናሉ ግዜ ናብ ናይ መወዳእታ ሕማቕ ደረጃ ወሪድሎ እዮም ዝበሉ። ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ንድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን። ናይ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ትካላት ኣብያተ ትምህርትን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣስተምህሮ ክህብ ኣለዎን ኢሎም።
ሓደ ዶላር ካብ ሓደ ማኪያቶ ዝብል ናይ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፃውዒት ተቐቢሎም ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ ዓመት 5.2 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝገብሩ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 170 ዳያስፖራውያን ኣብ ሃዋሳ በዓል 4 ኮኸብ ማእኸል ዕዳጋ ንምህናፅ ወጢኖም ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊፁ። ንኣስታት 14 ሰዓታት ዝተገማምዐ ክትዕ ኣብ ምክያድ ዝነበሩ ኮሚቴ ፍትሒ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንዓንቀጻት ካብ ስልጣን ምውራድ ንፕረዚደንት ሎሚ ዓርቢ ኣጽዲቖምቦ። ሪፐብሊካውያን ንውሕ ዝበለ ግዜ ክትዕ ስለ ዝሓተቱ ኣባላት እታ ኮሚቴ መዓልትን ለይትን ኣብ መግለፅታት እዮም ተጸሚዶም ነይሮም። ውሳነ ቤት ምኽሪን ኣብ ሴነት ኣሜሪካ ክለኣኽ እዩ። እቲ ኣጀንዳ ቅልጢፉ ናብ ሴነት ንክለኣኽን ናጻጽኡ ዝወፅሉ መድረኽን ኣብ ሰነት ከም ዘሎን ፕረዚደንት ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትሪ እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ኣብቲ ትማሉ ሓሙስ ዝተሳለጠ ሃገራዊ ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ምዕዋቶም እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝቕፅል ወርሒ ናይ ምውፃእ ጉዳይ ርጉፅ ዝኾነ ይመስል። ኣብቲ ምርጫ ሰንባዲ ውፅኢት ኣቐዲሙ ዝተመዝገበሉ ከባቢ ሰሜናዊ እንግላንድ እዩ። ኣብ ሓምሳታት ጀሚሩ ሌበር ፓርቲ ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ንድሓር ዝተቆፃፀሮ ከባቢ እዩ። እዚ ከባቢ እዚ ሎሚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ተዓዊትሉ። ቦሪስ ጆንሰን ካብ ኣውሮፓ ንውፃእ ዝብል መልእኽቶም ተቐባልነት ረኺቡሎ ከሲቦምሉ እውን ከምዚ በሉ።
ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ ጥሪ 31 ክንዛዝሞ ኢና። ኣባህላይ ኣብ እንተታት ዝተመስረተ ኣይኮነን። ተፈላለዩና ዘይኮነስ ከም ዓባይ ብሪታንያ ኮይንና ኢና ንወፅእ።
ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ብሬክስት ኢሎም ዘጠምቕዎ ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘዕውቱ መራሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብኣንጻሩ ናይ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾኑሉ ዕድል እውን ኣሎ።
ንመስግን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዕን ጸብጻብ ክንሓልፍ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ኖቤል ኣብ ኢትዮጵያን ከባቢኣን ንዘለዋ ሃገራት ተስፋ ዝሃበ እዩ ክብላ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ተዛሪበን። እዚ ሽልማት ነታ ጥንታዊት ሃገር ኢትዮጵያ ንዓለም ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ሂብሎ እውን ኢለን። እተን ፕሬዚዳንት ነዚ ዝተዛረባ ትማሊ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝተዳለወ እንግዶት ድራር እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዘዳለውኦ እንግዶት ድራር ነቲ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕርቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ሰላም ንምቕባሎም ዝነበረ ስነ ስርዓት መዛዘሚ እዩ ነይሩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ድራር ኣብ ዝገበርኦ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኖቤል ሽልማት ምዕዋቶም ዝፈጠሮ ስምዒት ከም ዝኽብላ ገሊፀን።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ የ2019 የሰላም ሽልማትን ተሸለሙ።
ቀዳማይ ሚኒስትርና ክቡር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሸሊሞም ሎሚ ናብ ሃገርና ኣትዮም ኣለዉ። ህዝቢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ብወጋሕትኡ ብብዝሒ ብምውፃእ እዩ ዝግብኦም ውዕውዕ ኣቀባብላ ጅግና ገይሩሎም። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም፣ ኩሉና ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ኣሐጎሰና ኢለን። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ኖቤል ንጥንታዊት ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ዝሃበ እውን ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ።
እኛን ኢትዮጵያን በጣም ኣኩርተውናል፣ ኣንገታችንን ከፍ ኣድርገናል። ኢትዮጵያችን
ኣነ ኢትዮጵያውያን ኣኽሪዖምና እዮም፣ ርእስና ኣቕኒዕና ኢና። ኢትዮጵያና ክብ ንኽትብል ጌርኩም ኢኹም። መላ ዓለም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዓባይን ጥንታዊትን ሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሰምዕ ተገይሩሎ መብራህቲ በሪሁላሎ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለ። እቲ ሽልማት ብጎንፂ ኣብ ዝፍለጥን ፀገማት ኣብ ዘይፍለዩን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምንቕቓሕ ክፈጥር ይኽእል ክብላ እውን ወሲኽን ተዛሪበን።
የተስፋ ንፋስ በቀጠናችን እንዲነፍስ አድርጓል።
ኣብ ዞባና ንፋስ ተስፋ ክነፍስ ገይሩሎ። እዚ ዘለናሉ ዞባ ብዙሕ ፀገማትን ፈተናን ዝረኣየ እዩ፣ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ እውን እዩ። ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን መብዛሕትአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናትና ሓዊሱ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝቆፀረ ኩናት ሕድሕድ ዝጠሓላሉ ጮራ ተስፋ ዝጠፍኣሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብኣንጻሩ ካልኦት ክፍልታት ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝጎልሀ ፀገማ ኣይነበሮን። ሎሚ ናይ ዝግልባጥ ኢና ንሪኦ ዘለና። እዚ ሽልማት ኖቤል ሓደ ዓብዪ ምንጪ ተስፋና እዩ ኢለን ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ብዝግባእ ደረጃ ምግልጋል ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።
በኦስሎ እና ስቶክሆልም በነበረን ቆይታ የማናቃትን ኢትዮጵያ እና ልኳን ለማወቅ ዕድል አግኝተናል።
ኣብ ኦስሎን ስቶክሆልምን ኣብ ዝነበረና ፃኒሐት ዘይንፈልጣ ኢትዮጵያን ደረጃኣን ክንፈልጥ ዕድል ረኺብና። ንሕና ኢትዮጵያውያን ስለ ዘይፈለጥናዮ እዩ እምበር ዓባይ ታሪክ ዘለዋ ዝተኸበረትን ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ነገስታት፣ መራሕቲ ኣባላት ፓርላማ፣ ምሁራን ብዛዕባ ታሪክ ሃገርናን ዕብየትናን ክዛረቡ ከለዉ ሃገርና ስለ ዘይተረዳኣትና ብዝግባእ መጠን ከም ዘይነገልግል ተሰሚዑና ኢና ተመሊስና። ዝወከልኩምና ነቲ ሽልማት ክነምፅእ ጥራሕ ከይኮነስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክነምፅእ እውን እዩ ዝመስለኒ።
ኣብቲ ትማሊ ምሽት ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተካየደ ናይ ድራር እንግዶት ላዕለ ወሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስትን ክልላትን መራሕቲ ተፈኻኸርቲ ፓርትታት ኣምባሳደራት፣ ዲፕሎማት፣ ውሩያት ሰባትን ካልኦት ዕድማትን ተረኺቦም ነይሮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ናብ ስሩዕ መደብ ቀሕፅ ንምክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቀሕፅልኒ ንሎሚ እውን ካብ ኣስመራን መቐለን ንባህልን ስነጥበብን ዝምልከት ትሕዝቶታት ኣለና። ብቐዳምነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓሙሻይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተኣታተወ ዝግለጽ ሙምያ ወይ ምዕቃብ ኣስከሬን ዝምልከት ብርሃነ ብርሀ ንዳይረክተር ክፍሊ ስነዳ ኣብ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ኣርኣያ ሒዝዎሎ።
ሙምያ ማለት ኣስከሬን ወተሰብ ምስ መተ ማለት እዩ። ብሂወት ኣስከሬኑ ከም ዝነብር ምግባር ዝግበር ስርዓቲ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ውሽጣዊ ኣካላቱ ዘሎ ናይ ልቢ ኮን ኮላሊት ኮን ኣውፅኢኻ ከም ሓዊስካ ማለት እዩ ከም ዝደረቕ ዝግበር ስርዓት እዩ። ታሪክ ንፈልጦ እቶም ቀዳሞት ግብፃውያን እዮም። ኣብ ሃገርና እውን ከምኡ ተኣታት እዩ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝፍለጥ። ብዛዕቂ ትርከበለን ከባቢ ኣብ ዘዋደቡብ ሰንዓፈ ከባቢ ኮይነን እዚአን ደብሪ ኣምኒ ሊማኖስ እቲ ዝጠንተ ደብሪ እዩ። ካልኣይ ባረክናሃ፣ ሳልሳይ መጠራ ከምኡን ባከር ዝበሃላ ደብርታት እዚ ቅርሲ ዝዓሓቂፈን ይርከባ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ዳዊት፣ ስርዓተ ሙምያ ኣብ ሃገርና ኣበየናይ እዋን እዩ ጀሚሩ?
ንሱ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ገና ኣብ ስራሕ እዩ ዘለና። ኮይኑ ግን ኣብ همچنین کل زمان کسب شام نه کل زمان زل وانات زنای میان دامزی جمره ای فلاد مالاتی زخاف لای افتن عبید دبرت ات افت وانتی دی جمره قطعم مجمره جمره تنای زد بحالو تس ساعت قدسان زب بحالو مالاتی اگر من قدنا کرستنا زی کبابینا اما بل رابع کل زمان کم ز اتوی نزی کون زگور دما پسالام اکسات برهان کم زخانو تاریخ نفرتا زدما مجمره اتوم کت کرستنا دسم کرستوس ات برسینا کم زجمره کم تدم او و گرم کان ادرم قدم نحلفو ناتون تاریخن زگلز اثر زاگر استوال عدی سامعتي اتناتهم جزا برخت نوعي قدسان افتعد تعقيه ركب
استنتوا دبر عبنا نلوانو سيمو نالبات مومي از بحالون كابو روز جمرا كخون خاليو اتي مومي ويكان ريسا ببنتا ايو تشفين وزلو
جمريا اتي قمامات انتايو خمتاي سرع الكاري تريسا دنسنس حالي طواهاد قماميو كخون قلاز خيل وينوغن حالي استويش او اكالات فوكس اكالات نيوودسب نسو يوودسو مو شعو اتي قطيفو زدرق نقر يفسسولو زي برزر رباتي بحال كزيلو بنزغيرون شعو ووعيو خويني سمعنا مالتيو اير كاتو خالد كلا خالد زغمات كيف فطرلو بماسي قربت مالتيو زلفي بوي كنز تريسا صبو غيرو يترنف سلازي اتي تكنيك زيو تي انترا نغير كن صافيجي نفلقنا يا نغير غلال منالباتي تحزقو نوي عمتات زي تعقيب زنيحو كاكو زخال خنتات نتايو نتيلنا حدا اتي اقامامتا صبو اكبابي يوم زغورو گنیزم طرح ایکونن وحده بلو اب حد سبکات وسیکل رحق زبالی لعز زبالی مسساخون کفسه زی اتو مخانی زتعزوه کتا که مقابر سیلت خونه نگر ایام دقام و دوام مالتی تو سخی تی اکبابیو اگر ناسی سبو کلیم ایو هنده بزک ایر کلیم این وران قدم این اگل اخنم اللغ نالوات از حجی اوان دو فتره دلو ارگز اینا تاس کن کونه این خیلی نا بگن کفت اوان تی توم قدام و تن کو قد نیرو مخانی اتو ابل خون نیرو ما بل علیم کبر نیرو ما بل علیم زخونه هنده فیلوم سی أبولون حفشو تكلمة حجرنا زلوا تمت عطاني كلمة أيو كن كأ نوعلو تي كوحي لس لساون كم سكال خليو أنا تو أبجزي خرمتي مايك صاحب خليو بلاي أبجزي ساندستون يدلوا ساندستون يجي كل جزي زعزع تخبطر كوينو سمعنا لكن إذا ترى نيرو عم عقابو خنب النخل كم تقولكو كاتتعقب وزلون دحر دخفت من دحر خينو إذا غل عن دحر خينو رح يخا تريون دحر خينك تي وزلوا وش تاو خسات تكاير سلزلو سعبين يمزم على دي
أبزي هجيوان زي موميان بلو زلنا بمانيو حلواز كبرالو زي أكاب زلو أب كم يكون نتاتك اللو
أبزي عندي حمام قوانا يتن دبرتاتي مهناتو السنين تن واناتا عادي كاستود يعني استعملت سلازه قيد نمحلو مقنت ما يا مخري كل جزي سعرتات يكبريو أب سامينارات مقلزيتات وهابيو أو بزيح كاون مخرتات وهابيو أب زبز أحنالو أجي أنسى أن دحر تخفيتو كرسوسي تنكافي زي تكائيون لبهاري زياتهم كاني كاب يوتاوي عنقل سلازه غانو سيوتاو غاء حادة نعو تنك عنوات زهوانا تايو تي تمبريتشر مكيار مالاتي بلاتيفي من دي تيغالة بحر تدا تغايرو انكوريتن تحرقين مالاتي التي زهجي قبل اليوم سعبين على اللوه سلزي أز سكف كنت أتعلوه نحن بالنخل ما نمعكابو قال نايك إلى عام سبيت اللي قالوا تبروفيشنال زخانو ترادي كخاني صراحة اللوه نحن بقول ناتوم مالنا ولا جزيك لما صنعتي سلز مركز تايت سعبينو خمي وخدت أكل زلوا كل جزي زعل تحت مس جبرناينا ما ودات أكل خلوز دللي أبتقد عم أبتقد من نجاراتيو عبرنا تا أب لون ويا كنت سانكلو زورت زجاماتي مالتي أبتح زا ركيز أجمعلو كمون أم حك أو زجاماتلو مالتي زي نحرق هذا تقال عوب مخانهم كل جزية زي تاريخ زي تاريخنا هي كريستنا الحقف جلس لزهنا كلهم برناتا كاب قربة صريح خور مانسكريبت مالتي كعقب وزلو ويميم تلزي أم حك أو حياة دنقاق سلز حتى زائد كمان بيت كانت تنكيف كايو جو سلز اللو إداونا كل جزية كبر سلز خور أبتح زا دنقاق كبر زي ملكو تأكل كاني بمعدن بر سب قريب وحزن كتم كفون كم زي بلو فقبر كخال الله يدل وغني
دايركتر سندا سند انتاوي مرمر كوميشن بحالن سبورتن اتو داويت رايا بشمين بشم تغطات التدمس امريكان يمسكن يقني اللي
انا واني قني اللي
يقني اللي برهاني ابزربانا مزي تاريخ زم مساسل اب خلل تقرايون اب كبابي يحا ቅድሚ ንግስነት አክሱም ዝነበረ ቅርስታት ምርካቡ ወኪልና ሙልጌታ ሓቢርና ኣሎ ካልእ መዓልቲ ክነካፍለኩም ኢና ሕጂ ግን ብናይ ዓለም ፍስሐ እናተዘናጋዕና ክንፋንወኩም ልዕሊ 100 ግጥመታት ዜማ ብምፅሓፍ ዝገለፀ ዘያሚ ይርጋ ዓለም ጌታቸው ሒዙልና ኣሎ
ይርጋ ዓለም ኣብ ስመር ዕዳጋ ሓሙስ ተወሊድ ዓብዩ ምስ ጉጅለ ቲያትር ቆልዑ ሸዊት ስነ ጥበብ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ ተዓቢ ምስኣ ነይሩ ደርፊ ምድራፍ እውን ምዛ ጉጅለ ከም ዝጀመረ ይዛረብ
ብመጠን ኣልበም ክንሪኦ ከለና ቀዳመይቲ ካሴተይ ትምኒት ትብል ኣብ 99 ዘርጊሐ ነይረ ዝያዳይ ትብል እውን ኣብ 203 ወይኖ 205 ውለድለይ ትብል እውን መወዳእታ ኣልበመይ ዝሰራሕ ክወያ ንመንገዲ ሰሌክሽን ዝሰራሕናያ ድማ ምስ ንብዓት ፍቕሪ ሰሪሐ ምስ በዓል ሕደጎ ገብረ መድሂን ሄለን መለስ ማለት እዩ ተንቀንዲ ምስ ህዝቢ ዘላለያ ንስራሓ ድማ ብሩረይን ማራኺት ማዕዶን ድብላያን
ይርጋ ዓለም መብዛሕቶም ደርፍታቱ ብምክንያት እዩ ዝደርፎም
ዳርጋ 115 ንኸውን ግጥምታትን ዜማታትን እውን ሰሪሐ በዕለይ ኩሉ ደርፈ ይፈት ወየ ገለ ነገር ግን ብፍላይ ብሎ ደርፍሎ ሓንቲ ንክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኮኸብ ግርማይ ዝደረፍ ኩላ ዝያዳይ ትብል ደርፊ ብጣዕሚ ክንላለ ከለናስ ብዙሓት ሰባት እዮም በኣ ዝዛረቡ ነይሮም ብኮኸብ ከምዝያ ገለገለብሉን እንዳሕር ፈትያ ዝኾነትኹን ኮይኑ ድማ ክሳብ ሕጂ ብሓንሳብ ብፍቕሪ ንነብር ኣለና ድረኹማን ሓሙሽተ ቆልዑት ወሊድና ኣብ ፅቡቅ ሓዳረና ንዓ ደረፍ ኩላ ድማ ዝያዳይ ትብል ብርሃናይ ወጋሕታ ጠልማ ድኸንተተ ኮኸብ ናይ ሰማይት ልበይ ድማረኽ ኣብራህዋ ጥበባይት ሰጥባ ሰሪ ፅዋሪች እግርያ ዝተፈጥረት ንዓይ ሰብ ዝበለ ተበለና ርኢና ከምደይረኣና ሰሚዒና ከምደይሰማዕና ዝበል የለን ንዓና ከም ሓፍተይ ከም ሓወይ ክንዲ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሽሕ ኣቑምለይ ነዛ በዓልቲ ቤተይ ዘይኮነት ንዓይ ምርኩሰ እያ መራሒተይ ጥዋፍ ሂወተይ ማለት እያ
ይርጋ ዓለም ካብ ውሽጡን ውልቀ ዘጋጥሞ ፅቡቕን ሕማቕን እዩ ንምድራፍ ዝብገስ ገና ብህፃናት ዝተፈደቶ ደሊና ጓል እውን ከም ዝደሪፉላ ነይሩ
በኽሪ ጓለይ ተጎዲኣትኒ ደሊና ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ስምባደ ድሕደረትለይ በኽሪ ጓለይ ጓል 3 ዓመት ኣሻሪ ኺዶ ደሊና ሰፈር ቀይርኪ ብንስከ ነገሪ ኣቦኺ ታይ በዲነኪ ንኳዳ ኣምሕል ጃሃር ቦኽረ ይለኪ ከምዛዋዛ ተሓምን ነርኪ ክትፍለይ ምን ከገሚትኪ ከተምስኒ ጎቢስኪ ዓቢኺ ባባሊልኪ ስመይ ምፀዋዕኪ ሓሳባተይ ኩሉ ኾሊፍክ እዮ ሓመድ ሓዝሓዝካ ባይ መሪዝክ እዮ ገጥሚ ዜማ ንፅኢልካ ክሰርሐ ኢልካ ኣይስራሕን እዩ ገለ ሓጎስ ክፍጥር ኣለዎ ገለ ጓሂ ገለ ኣጋጣሚ ንኣብነት ሕጂ ብዝሕጂ ሰዓት ኣብ ሂወተይ ከምኡ ግጥምን ዜማ ሰሪሐ ኸማን ኣይፈልጥኒ ኣነ ደይ ሰሪሐዮ ይብል ኣለኹ ንኽብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኮኹም ሰሪሐላ ኣለኹ ፀገም ረኺባ ኣላ ንእሸይ ፀገም ረኺባ ኣላ በዓልቲ ቤተይ ሰሪሐላ ኣለኹ ልክዕ ተንቲነላ ኣለኹ ኮኹም ኣጆኺ ኣጆኹ ትብል ደርፈያ ብኣ ሰሪሐላ ስማዕ ኣለኹ ኸኾ ቁሩብ ተሓቂ ግዜ ክጎልፆ እንዲ ባዕሉ ኩሉ ተሓቂ ኣይበፃሕናዮ ደለና ትጡዕም እዋን ሓፂሪ ምፍላይና ኣጆኽ ድሓ ግዜ ድብል ደርፊ እውን ሰሪሐ ኣለኹ ግዜ ድብል ነዚ ግዜ ዝገልፅ ሰሪሐ ኣለኹ
ፅቡቅ ይርጋ ዓለም ኣነ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕካ እናሃለካ ግን ምሳይ ዘላለየትካ ደርፊ ደቂ ስመራ ፃዕዳ ትብል ደርፊ እዮም ከመይ ከኣሪኻ እዮም እቶም ሰባት ኣብ ምንታይ ዝፍለጡ እዮም
እንታያሎ መስለካ ኣለም ሓወይ ደቂ ስመራ ትብል ደርፊ ክሰርሕ ካብ ነዊሒ ድሓስቦ ነረ ምክንያቱ ኣነ ስመራ እያ ተወሊደ ዓብየ እንጀራ ስመራ ብልዐ ማያ ስመራ ሰተይ ዓብየ ኣይ ላቭ ዩ ኣስመራ ሓጂ እውን ፎቶዋ የፍቅራ ኤርትራ ፎቶዋ የፍቅራ ይኣነ ደቂ ኣስመራ ክርኢ ከለኹ ኣነ እቶም ናይ ቀደም ተባኣስቲ ዝነበሩ ጀብኬራት ዝነበሩ ተዋዘይቲ ዝነበሩ ንኣስመራ ኣስመራ ደብልዋ መቕረት ናይ ኣስመራ ሲ እቶም መናእስያት ናይ ቀደም እዮም 418 ሰበይ ዝፅዋዕታ ደርፊ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ነባሪ ደርፊ ካ ኩነትለይ መዘከርካ
ደርፊ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ዘይለዓልክዎም ገዛውትን ሰባትን ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ቁጥር ክልተ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ትብል ንፅል ደርፊ ሒዘ ክመፀ ይብል ይርጊ ኣለም። ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ምስ መፀ እውን ስራሕ ኣይቋረፀን።
ኣብ ኢትዮጵያ ኮ ምፅእ ምስ በልኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስቱድዮ እንደጀ ኣትየ ቀጥታ ነይረ። ኣጋጣሚ ግን መገሻታት ነይረኒ ዱበይ፣ ኣቡዳቢ፣ ባሕሬን ገለ በፂሐ መፅ ሕጂ እውን ሙሉእ ኤሮጳ ክይድ ኣለኹ። ኮንሰርት ኣለኒ ኤሮጳ ሙሉእ ክዘውር ሕጂ የወዲየ። ኣብዚ እውን ምስ ኩሎም ናይ ትግራይ ደረፍቲ ተራኺበን ተዘራሪበን ድሮ ከማ ግጥምን ዜማን ዝሰርሐሎም ጀሚረ ኣለኹ። ምስኦም ውን ሓቢረ ክሰርሕ እውን ሕጂ ጅምር ኣለኹ። ካብ የካቲት መበል 45 ዓመት ጀሚረ ኣደለየ ኣለኹ ስራሕ ክሰርሐ ኣነ ብተግባር ንክልተ ህዝብታት ከተሓቃቁፍ ከፋቅር ዘዳለኽዎ ፕሮጀክት ኣሎ።
እውት ስራሕ ክገብረሉ ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ቅሕፅልሚ ትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ኣቐዲምና ኩሉ ሻ ንዛረቦ ኣብ ከተማታት መዲና ኣስመራን መቐለን እዩ ዝፍታሕ። ተግዝሶትካ ኣብዘን ክተ ከተማታት እዮም ዘለዉ። እቲ ተጎዲኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን እዩ። ካብ ቁጠባ ብስደት ብድንቁርና ብድኽነት ማለት እዩ። ማእኸልካ ብወሰን እዩ ዝሕሎ። ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ህዝብታት ከዓ ኣዝዩ በዚ ኩነታት እዚ ተሸቂሉን ተዋሪድን ይርከብ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ወይ ድማ ብመንግስታት ኤርትራን ትግራይን ጥራይ እዩ ዝፍታሕ። ኣብ ልዕሉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዩ ብምኽፋቱ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ እዩ። ግን ውድእነት ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝውዳእ። ረዳይ ካብ ኮሎራዶ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ገመዲን ተክለ ይበሃል። ሎማዓልቲ ዘስማዕኹምና ብዛዕባ ናይ ዶክተር ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያ እዚ ሽልማት ናይ ኖቤል ሽልማት እዚስ ይግብኦ ዶ ኣይግብኦን ንዝብል ካብ ሰባት ሓቲትኩም ዘስማዕኹምና ሲ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። እዚ ረድዮ ኣሜሪካ ሲ ዓብዪ ምድያ እዩ፣ ብዙሕ ህዝቢ ይሰምዑ እዩ። ይካብሃቶን ዩ ህዝቢ ኣነ ብዙሕ ሰባት እየ ዝፈልጥ። ኣይግብኦን እዩ ኢልኩም ዝገበሮ ነገር የለንኩም ክትዛረቡስ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ንዕስራን ሸውዓተን ዕስራን ሸሞንተን ዓመት ብማእሰርትን ብገለን ተኸርዲና ዝነበረት ሃገር ካብ ማእሰርትን ካብ ኩሉ ነገርን ኣውፅኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዕርቂ መብራህቲ ክፈጥራ ዝገበረ ሰብስ ክምላእ ዝግብኦ ኣሎ። እዎ ፅቡቅ እዩ፣ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ። እቲ ሽልማት ይግብኦ እዩ። ብዙሕ ዝስርሑ ነገራት ከ ኣለዉ። እንተ ዝብል ነይሩ ሓሳብኩምስ ፅቡቅ ነይሩ። ኣይግብኦን እዩ ዝገበሮ ነገር የለን። ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዕርቂ ዝተገብረ ነገር ኣሎ እዚ ኢልኩም ክትዛረቡ እንታይ ይብል ሰማዒናስ ኣይትብሉን ዲኹም? ዶክተር ኣብይ ዝሽልማት እዚ ኣይግብኦን እዩ ኢልኩም ሓሳብን ፀብጻብን ከተቕርቡ ኣብዚ ምድያ እዚ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክትሓፍሩ ይግባእ ነይሩ ክቡራት ሕዋት።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውለልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም። ቁፅሪ ስልኪ 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ሶኒ ድማ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩሉ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you.